Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar Scutul Dobrogei, în direct pe frecvențele Radio Constanța și, desigur, live pe internet. Pe penultima emisiune a lunii și a anului, o ediție aproape de Crăciun. Deși mai sunt două zile până la marele eveniment, moșul a ajuns deja în principale locații militare din Dobrogea. Avem reportaje și știri de la baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu și de la moșul Scafandru, de data aceasta, din portul militar Constanța. Apoi un reportaj de la o altă acțiune, tot în spiritul Crăciunului, dar al solidarității și voluntariatului, aș putea spune, de la școala de instruire interarme a forțelor navale de la Mangalia. O să vorbim din nou despre submarine. Avem un interviu cu locotenent comandorul Ioan Cristian Bota. Desigur, nu lipsește actualitatea militară națională, dar și cea locală. O să vorbim și despre cei 36 de ani care au trecut de la Revoluția din decembrie 1989. Subiectul va fi dezbătut la interviul săptămânii. Acum deschidem ediția cu rubrica de actualitate militară realizată de Adrian Gâtban.
Actualitatea militară.
Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Sorin Dan Moldovan, s-a întâlnit luni cu o delegație a Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Întrevederea s-a înscris în seria reuniunilor de dialog derulate în ultima perioadă între România și Statele Unite pentru consolidarea relațiilor de cooperare și reconfirmarea angajamentului american pentru asigurarea stabilității în regiunea țării noastre. Sorin Dan Moldovan a subliniat importanța operației Eastern Sentry pentru apărarea flancului estic aliat și a declarat că apropiata desfășurare în România a sistemului de apărare antiaeriană MAROPS va duce la consolidarea capacității de contracarare a dronelor, fiind și o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor de operare. Marți a avut loc o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, desfășurată în format online. România a fost reprezentată de ministrul apărării Radu Miruță și de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Țările membre ale grupului au reconfirmat angajamentul pentru sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin contribuții la inițiativele comune ale NATO și Uniunii Europene, dar și prin măsuri bilaterale de asistență și suport. A fost subliniată importanța unității și coordonării între aliați și parteneri privind furnizarea de asistență și menținerea sprijinului pe termen lung. Ministrul Radu Miruță și generalul Gheorghiță Vlad s-au întâlnit în această săptămână și cu omologii din Belgia, ministrul apărării Theo Franken și șeful apărării Frederic Vanzina. Discuțiile au avut loc la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și s-au referit punctual la contribuția armatei belgiene la grupul de luptă NATO din România și la participarea militarilor din Belgia la cele două exerciții multinaționale importante din acest an desfășurate în țara noastră, Dacian Spring și Dacian Fall. Oficialii celor două state au mai vorbit și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, dar și despre cooperarea în domenii precum securitatea maritimă și industria de apărare. Ministerul Apărării Naționale a organizat o nouă ediție a evenimentului Crăciunul se sărbătorește în Marea Familie a Armatei României. Copiii militarilor decedați sau răniți în acțiuni militare și misiuni au primit cadouri și au vizionat un spectacol de circ. Evenimentul arată recunoștința societății românești față de sacrificiul militarilor pe timpul îndeplinirii misiunilor, dar și continuarea politicilor sociale implementate la nivelul Ministerului Apărării. Îl ascultăm pe ministrul Apărării Radu Miruță.
Este un gest simbolic oferit de colegii din MAPN pentru toți copiii veteranilor căzuți și răniți în teatrele de operațiuni. Încercăm să aducem încă o dată în atenție cât de important este ceea ce reprezintă ei în aceste teatre de operațiuni. Scopul frumos și scopul curat de acolo se îmbracă și cu astfel de situații în care unii se întorc răniți, unii nu se mai întorc deloc și de aceea societatea ar trebui să acorde poate mai multă atenție unor astfel de situații. Cel puțin în interiorul MAPN lucrurile astea sunt de o emoție fantastică și sunt dovada faptului că se apreciază aici ceea ce colegii realizează în teatrele de operațiuni.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Onor, al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, al Asociației Naționale a Veteranilor de Război și mai multor parteneri comerciali. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Bună seara, încă o dată le spun celor care au intrat mai târziu pe frecvențele Radio Constanța, ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Suntem în data de 22 decembrie, ziua în care acum 36 de ani, în 1989, Revoluția era victorioasă deja la București și în toată țara. Ca în fiecare an au fost organizate ceremonii în memoria eroilor Revoluției, inclusiv aici la Constanța. Este adevărat acum că suntem în ceea ce numim febra Crăciunului, mai marketizat, dacă îmi permiteți termenul, ca niciodată, dar nu trebuie să uităm că fără sacrificiul celor de atunci nu am fi avut inclusiv ceea ce numim acum spiritul sărbătorilor Crăciunului. Mai ales că în ultimii ani ceaușismul digital sau, haideți să spunem, idealizarea unui regim criminal, mai ales pe rețele de socializare, face ravagii în rândul tinerei generații. Un lucru mai greu de înțeles, dar nu inexplicabil pentru noi cei care am trăit comunismul pe pielea noastră. Despre acest subiect, dar și despre Revoluție și rolul armatei în evenimentele din decembrie 1989, vorbim acum și la interviul săptămânii, unde Larisa Ciofu l-are invitat pe istoricul Cosmin Popa, specializat în istoria comunismului și cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Acum ascultăm doar un fragment, interviul integral o să-l postăm pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar, la interviul săptămânii.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această grațioasă invitație care mă bucură deosebit de mult.
Domnule profesor, pentru început poate că ar fi indicat să vedem cum vă poziționați dumneavoastră față de termenul de revoluție, bineînțeles punând în oglindă ceea ce s-a întâmplat în România anul 1989.
Poziția mea este foarte fermă, în sensul în care putem introduce o separare foarte clară a unei revoluții autentice petrecută începând cu Timișoara, 17 decembrie, și continuând până în București, până în după amiaza zilei de 22 decembrie, după care sigur că toți împreună am asistat la substituirea revoluției autentice românești de către eșalonul 2 și 3 al regimului comunist într-un soi de complot împreună cu aparatul de securitate, care nu era doar un aparat de represiune și de ordine, așa cum se întâmpla în toate celelalte țări comuniste, devenise în ultimul deceniu al regimului Ceaușescu un fel de elită administrativă, un fel de nobilime birocratică, extrem de prezentă în toate ramurile sistemului instituțional și politic românesc.
Nu putem să nu aducem în discuție și nostalgia față de acea perioadă, față de comunism. Este acesta un fenomen, eu știu, de memorie selectivă sau este un rezultat al unor acțiuni ale statului în perioada postcomunistă?
Există cauze obiective și cauze subiective a acestei situații legate de felul în care românii îl percep acum la 36 de ani după dispariția sa fizică pe Nicolae Ceaușescu. Evident, cauzele obiective sunt cele mai importante. Românilor le-a fost indusă, le-a fost reconstruită o falsă memorie istorică. Acest ceaușism digital pe care îl vedem manifestându-se astăzi cu deosebită virulență este rezultatul cristalizării acestui discurs pe care moștenitorii securității l-au cultivat în societatea românească în toți acești ani. Faptul că se evocă un presupus statut internațional onorant al României, că se evocă o presupusă economie puternică, o presupusă moralitate și aderența lui Nicolae Ceaușescu la interesele naționale, este exact rezultatul acestui erzaț măcinat, livrat populației sub formă de amintiri, memorii și panseuri securistice, de acest, dacă vreți, epos securistic pe care acești oameni, aceste cercuri au întreținut cu foarte mare entuziasm în toți acești ani.
Atingem astăzi și acest subiect, armata și revoluția, un subiect cu multiple unghiuri de abordare. Domnule profesor, în primul rând, oare ar trebui să definim rolul armatei într-o revoluție, ca ulterior să vedem ce s-a întâmplat exact în România?
Sigur că trebuie să definim rolul armatei într-o revoluție, mai ales cum este cea din România, pentru că, ne place sau nu ne place, armata a fost și ea unul dintre pilonii pe care s-a sprijinit regimul Ceaușescu. Asta se vede, s-a văzut foarte clar din participarea, mai mult sau mai puțin entuziastă, aici nu există vini colective, ci doar vini personale, ca să ne lămurim, la prima fază a represiunii, atât la Timișoara cât și la București, așa cum s-a văzut și în angajamentul armatei de partea Revoluției în perioada următoare, când, din păcate, armata a devenit victima unor multiple operațiuni menite, exact cum spuneam, să semene confuzii. Ceea ce resping cu toată puterea, resping ultima variantă care reiese din dosarul Revoluției, așa cum a fost el dus la capăt de fostul procuror al parchetelor militare, care plasează exclusiv răspunderea pentru victimele de după 22 decembrie 1989 în tabăra, să spunem, a incompetenței comandanților militari, care echipurile, din cauza slabei pregătiri, ceea ce este adevărat, și a slabei dotări, au dus la apariția unui număr nepermis de mare de victime omenești. Deci, da, rolul armatei trebuie definit și, repet, aici nu discutăm în termenii unor, să spunem, evaluări colective care ar putea fi, vezi, Doamne, valabile și astăzi. Nu, discutăm în termenii responsabilității unor ofițeri, unor comandanți și așa mai departe, nu în termenii responsabilității generale a armatei, dar da, armata a fost una dintre instituțiile pe care regimul Nicolae Ceaușescu s-a sprijinit. Sigur că și IACA și toate celelalte instituții pe care s-a sprijinit regimul Nicolae Ceaușescu a fost și ea extrem de serios penetrată de către reprezentanții acelei elite administrative formate în principal din oamenii aparatului de securitate, așa cum a fost guvernată România, cel puțin în ultimul deceniu al regimului comunist.
Vă mulțumesc pentru acest interviu în emisiunea Jurnal Militar.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru interesul arătat și pentru discuția purtată.
Suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei și continuăm cu un reportaj despre solidaritate, responsabilitate și voluntariat de la Școala de Instruire Interarme a Forțului Navale de la Mangalia, acolo unde a avut loc o acțiune dedicată donării de sânge la care au participat aproximativ 70 de militari cu sprijinul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Ascultăm!
Sunt comandor Halas Peter, comandantul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale. În această zi desfășurăm o activitate foarte importantă de donare de sânge. Considerăm că ajutăm și contribuim foarte mult la nevoia de sânge în cadrul nu numai național, dar și regional.
De ce ați făcut acest lucru? Soldat Bran Mădălina Cristina. Am donat sânge pentru că mi se pare benefic pentru persoanele care au nevoie de sânge și de ce nu aș putea să ajut cel mai mare drag persoanele care au probleme de sănătate. Dar cât și pentru corpul uman este bine să donezi sânge. Nu odată? Nu, am mai donat. Până acum am mai donat de vreo două ori.
Ce mesaj ai avea pentru ceilalți oameni care încă n-au donat?
Să facă curaj să doneze. Este bine și pentru ei ca persoane să doneze, cât și pentru ajutorul persoanelor care au nevoie de sânge.
Soldat Panait Marius Mihai. În primul rând, curajul de a ajuta oamenii care au nevoie de sânge, în primul rând, și în al doilea rând, benefic pentru corpul uman, că din ce știu și din ce am înțeles de la medici, este foarte bine să donăm din 6 în 6 luni cel mai bine și îi sfătuiesc pe toți să doneze, să fie curajoși și nu se întâmplă nimic și la cât mai mult voluntariat pentru așa ceva. Da, vreau să fiu un exemplu pentru cei care sunt din exterior, în general.
Ați mai donat până?
Nu, este prima oară.
Ați mai donat?
Da, bineînțeles, de ori de cât este nevoie. Mult curaj, nu se întâmplă nimic.
Jurnal Militar Scutul Dobrogei, ascultați. Mergem mai departe cu un interviu cu locotenent comandorul Ioan Cristian Bota, ofițerul din Forțe Navale Române cu 1000 de ore de imersiune la activ, dar din păcate nu la bordul delfinului nostru, ci al submarinelor portugheze și mai nou chiar și turcești. În această seară, despre experiența de la bordul submarinului portughez NRP Tridente, unde a urmat pentru al treilea an consecutiv un program de instruire.
Un stadiu de pregătire avansat, am putea spune, având în vedere că avem în spate, în anii precedenți, un curs de submarinist și o misiune în Marea Mediterană la bordul NRP Arpao. Iar de data aceasta am participat la bordul NRP Tridente, la exerciții în Oceanul Atlantic și la intrare în Canalul Mânecii, în sudul portului Plymouth din Marea Britanie.
Câte zile v-a luat să traversați Oceanul Atlantic de la Lisabona până la Plymouth în Marea Britanie, de exemplu, și la ce adâncime s-a desfășurat acest marș?
Perioada de traversare a Oceanului Atlantic și a Golfului Biscay, că porțiunea aceasta din Oceanul Atlantic ne interesează, acolo s-a desfășurat misiunea, a durat aproximativ 5 zile, perioada în care adâncimile au fost variate, de la cotă periscopică până sub 100 de metri, depinde de exercițiile pe care le-am avut la bord și de management energetic al bateriilor.
Și cum e viața la bord? L-am întrebat și pe colegul dumneavoastră cu care ați fost acolo, capitanul Marian Sava, de exemplu. Încercăm să oferim cât mai multe, nu știu, detalii pentru publicul nostru, care evident nu a călcat la bordul unui submarin. De exemplu, știu că se navighează mult la cotă periscopică. Cota periscopică înseamnă la un submarin, în general, undeva la 15 metri, spuneați dumneavoastră. Dar, de exemplu, dacă ești în Atlantic și în Golful Biscaya, disconfortul pe care îl resimți când te afli la odihnă sau în carturi este unul major, am înțeles.
Într-adevăr, în marșul la cotă periscopică și în zona de navigație despre care vorbim, Oceanul Atlantic, Golful Biscay, intrare în Canalul Mânecii, unde valurile sunt de dimensiuni considerabile, nu este cel mai confortabil să navigi la cotă periscopică, datorită calităților nautice ale submarinului, care sunt slabe pentru suprafață sau cotă periscopică. Viața la bord nu este cea mai ușoară, dar în imersiune, acolo unde el este regele adâncurilor, am putea spune, acolo se schimbă problema și liniștea și navigația se desfășoară fără perturbări din partea factorilor de mediu extern.
Acest tip de submarin s-a dovedit a fi destul de performant. Care este impresia dumneavoastră?
Având în vedere că deja au aproximativ 15 ani de când au intrat în dotarea forțelor navale portugheze și sunt de generație puțin mai veche și au demonstrat eficacitatea și în aceste tipuri de exerciții, chiar și la ape puțin adânci, cum sunt cele din sudul Marii Britanii, unde am avut exercițiile, unde a fost zona de operații și a demonstrat calitățile peste așteptări, aș putea spune, deoarece am fost cu greu descoperiți de navele de suprafață, am reușit să ne menținem în zona de operații fără a fi detectați pentru lungi perioade de timp și doar atunci când am avut unele exerciții de expunere a catargelor, de exemplu, a zgomotelor pentru a fi descoperiți de navele de suprafață, doar atunci am fost descoperiți. Forțele navale portugheze își mențin prezența în oceanul Atlantic în permanență și participă la misiunile NATO din Oceanul Atlantic, Marea Mediterană, Marea Nordului și oriunde, chiar și Oceanul Arctic, cum s-a întâmplat anul trecut și în permanență caută să demonstreze eficiența atât al navei cât și a echipajului și să rămână tot timpul pregătiți și gata pentru acțiune în orice mediu și orice mare din zona de responsabilitate.
Eu vă mulțumesc, domnul locotenent comandor, și nu știu ce să vă urez. Să ajungeți la 2000 de ore în imersiune și ar fi bine să fie și la bordul unui submarin al Forțelor Navale Române.
Mulțumesc și eu, o zi bună vă doresc.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit în direct, deși mai sunt două zile până la Crăciun, moșul a ajuns deja în principalele locații militare din Dobrogea. L-am așteptat și noi în două locuri, nu am putut să ajungem peste tot, acesta este adevărul. Primul a fost la baza 57 aeriană, capitan aviator Constantin Cantacuzino de la Mihail Cogălnicianu. Trebuie să vă spun că a fost senzațională decolarea aproape la verticală a aeronavelor Eurofighter germane, urmată de survolul la joasă înălțime și a fost cadoul Luftwaffe al forțelor aeriene germane, care se află aici pentru misiuni de poliție aeriană întărită pentru copiii care se aflau pe pistă. De data aceasta trebuie să spunem că au acționat, să spunem, în termeni militari, în sprijinul moșului, care a ajuns, am putea spune, mai cu minte, este adevărat că este și mai bătrân, la bordul unui elicopter Puma 330 LRM al escadrilei 572 de la Mihail Cogălnicianu. Mențiune specială și pentru muzica militară a Forțelor Navale, o să-l ascultați în reportaj și pe sublocotenentul Cristiano Roberto Muntano, șeful muzicii care zilele acestea a fost prezentă peste tot.
Bine ați venit, dragii mei! Bine ați venit! Sunt comandor Michinici, locțitorul comandantului bazei 57 aeriană, capitan aviator Constantin Cantacuzino.
Domnule comandor, un eveniment fericit se întâmplă în fiecare an aici la baza 57 aeriană. Moș Crăciun sosește cu elicopterul pentru copiii cadrelor militare.
Este o tradiție. Facem acest lucru pentru copiii camarazilor, pentru copiii militarilor, pentru că știm foarte bine că militarii nu au sărbători, nu au limite când vine vorba despre disponibilitatea pentru serviciu și acesta este un moment prin care noi arătăm familiilor noastre și mai ales copiilor celor care simt și resimt cel mai mult lipsa părinților lor și ne bucurăm că putem să le înseninăm un pic ziua. Avem și o zi senină și foarte frumoasă, din păcate fără zăpadă, dar aș dori să ne îndreptăm un pic privirea către fanfară. Fanfara flotei va prezenta onorul și va încânta pe cei mici cu niște colinde de Crăciun.
Da, știm. Imediat, chiar în această zi, vor ajunge și în portul militar Constanța. Acolo va veni Moș Crăciun Scafan, dar legat de ceea ce spuneați aici la baza 57 aeriană, va veni cu elicopterul. Noi sperăm și vă dorim ca în curând, nu mai mult până atunci, să vină poate și cu un F-16. Escadrila se află în formare și în operaționalizare la baza de la Câmpia Turzii.
Exact cum a spus, urmează să primim încă două avioane anul acesta. Încet, încet, escadrila destinată bazei 57 se va reîntregi, iar în momentul în care va fi de plin operațională, cu siguranță vom avea parte de o festivitate aici la baza 57, când se va reîntregi în colectivul bazei.
Și fiind și final de an, iată ce urați subalternilor dumneavoastră, tuturor celor care își desfășoară activitate aici, inclusiv partenerilor străini în baza 57 aeriană.
Nu pot să le urez decât sănătate, spor în toate și răbdare.
Bine v-am regăsit! Iată că ne aflăm la baza 57 aeriană. Dumneavoastră sunteți așa joint, acționați interarme, de aici o să plecați în portul militar. Cum sunt aceste zile pentru dumneavoastră? Iată, sosirea lui Moș Crăciun în unitățile militare.
Sigur, au fost niște zile foarte încărcate, mai ales astăzi avem 7 ceremonii unde ne desfășurăm activitatea, după cum vedeți, în colinde, în plină amploare. Combinăm și încercăm, de fapt, să combinăm Occidentul cu Orientul, mai exact cu partea națională, unde aducem piese americanești, pentru că Crăciunul în mare parte se bazează pe tradiția asta americană, dar aducem și vestim și nașterea lui Hristos prin colinde tradiționale românești.
Ca să nu mai spun că acompaniați corul de elevi și de studenți de la Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale și de la Academia Navală Mircea cel Bătrân cu colindele pe care le susțin în aceste zile.
Da, încercăm să ne împărțim treburile, colindele, deoarece nu încercăm să ne acoperim unii pe alții. Noi venim mai mult pe partea instrumentală, iar ei cu cea corală, pentru a ne evidenția, de fapt, munca pe care noi executăm în fiecare zi, aceea de instrumentiști.
Așadar, o perioadă aglomerată pentru muzica militară a Forțelor Navale. Ce să vă urez? Crăciun fericit și la mulți ani!
La mulți ani, iar nașterea lui Hristos să vă fie de folos!
Ora 18:54 aici în studioul de la Radio Constanța. Continuăm traseul moșului, de data aceasta un moș scafandru care a ajuns în portul militar Constanța, un eveniment cu o tradiție de peste două decenii, organizat în fiecare an de Centrul de Scafandri. Avem și un interviu amuzant cu unul dintre organizatori, este vorba de vechea noastră cunoștință, capitan comandorul Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă. Eu de ascultăm.
Doamne, ce frumoși sunteți! Mă bucur să vă văd! Sunteți bine?
Da!
Ați fost cumit?
Da!
Sigur?
Da!
Da! Mă bucur să aud asta! Moșu a cam înghețat, se duce să schimbe hainele acestea ude și va reveni la voi să vă împartă cadouri. Mă așteptați?
La mulți ani tuturor! Sunt capitan comandor Mihai Iordache, șeful secției scafandri de luptă EOD. A fost o ediție extraordinară, copiii au fost încântați, vremea a ținut cu noi, Moș Crăciun a ținut cu noi, a adus și cadouri foarte multe și frumoase și suntem încântați de această tradiție pe care, uitați, și în acest an o respectăm cu sfințenie.
Ceva elemente de noutate în mijloacele tehnice cu care vine Moș, în afară că vine scafandru, a mai apărut câte ceva aici pe cheu.
Ne bucurăm foarte mult, e primul an în care Moș Crăciun a avut două mijloace militare de mobilitate, două sănii, adică. primul an în care are două sănii la dispoziție. Prima sanie, mijloc de mobilitate, este embarcațiunea rapidă de intervenție a scafandrelor de luptă de incursiune. Este acea embarcațiune care l-a însoțit pe Moș Crăciun subacvatic când a ieșit în adâncuri pentru siguranța lui. Al doilea mijloc de mobilitate, a doua sanie, o avem terestră. Este autospeciala de intervenție a scafandrelor de luptă EOD. Și ne bucurăm că i-am oferit moșului posibilitatea, moșul decide, posibilitatea tactică a moșului de a decide mijlocul de deplasare în funcție de situația apărută, în funcție de cadourile pe care trebuie să le ofere și unde anume și când să le ofere. Este o decizie tactică pe care moșul trebuie să o ia. Noi am oferit mijloacele de mobilitate necesare, săniile.
Și copiii ce spun? E atractiv? Mă gândesc că vin de la baza aeriană 57 de la Mihail Cogolincean, acolo moșul a venit cu elicopterul, iar 330. Partenerii germani au făcut un survol la joasă înălțime cu Eurofighter-ul. Sunteți la concurență într-un anumit fel?
Moș Crăciun ne-a făcut surpriză tuturor. El are atâtea mijloace de mobilitate, embarcațiuni, autospeciale, elicoptere, avioane. Am auzit că are și tancuri. Știu cineva care a fost la Moș Crăciun, care a venit cu un tank. Moș Crăciun este atotputernic, are toate mijloacele necesare ale ministerului pentru a se deplasa și a oferi cadouri copiilor.
Și încă ceva, un lucru foarte frumos și interesant, alături de copiii cadrelor militare au participat și copiii dintr-un sat, dintr-o comună de aici, din Dobrogea, de la Nazarcea, o inițiativă lăudabilă.
Este foarte frumos acest lucru. Copiii cadrelor militare ale noastre, într-adevăr, au beneficiat și beneficiază în fiecare an de acest eveniment. Se bucură foarte mult de Moș Crăciun subacvatic, însă pentru noi este foarte plăcut că putem să ajutăm și alți copii care nu au neapărat această posibilitate, nu au părinții care să lucreze în unitatea noastră și ne bucurăm foarte, foarte mult pentru că am reușit să le oferim și lor un cadou, un dar, o speranță.
Jurnal Militar, scutul Dobrogei foarte aproape de final. Mai avem câteva știri pe scurt, foarte repede. Săptămâna trecută, militari din cadrul Brigăzii Nouă Mecanizate Mărășești au participat în Albania la un exercițiu de comandament organizat de către Batalionul 2 Multinațional, Forță de Rezervă Operațională. Și tot în spiritul Crăciunului, Casa de Cultură din Babadag a găzduit tradiționalul concurs de colinde locotenent colonel Ștefan Bucurenciu, un eveniment organizat de Regimentul 307 Infanterie Marină Babadag. Atât pentru azi, la Jurnal Militar, scutul Dobrogei Constanță. Eu sunt Bogdan Dinu, vă doresc un Crăciun fericit, să fiți cuminți ca să treacă moșul și pe la voi și să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați în aceste zile de sfârșit de an. Numai bine!